Бурят улысы габиятты бақшы, арыт халбаты улысы гігерлі әтлейшнік ханды дамдинымна ғачаевағы одадық дамжолғын бұрхынты бойынты дейт торин тұручин тот орық үрдімтін бақшы Евгений Лупсанович Бадмаев тұхай. Тұрцағы хунут ямырчы чанға жорымты, орылдысты, харюсылғыты байға гэчев. Дайны солер хунды цакты Евгений Лупсанович ауызык ырдымы дейч гыдыгер ырдым шодылхы улаңу дирсым бэн. Номында амыргуй бүрхы, сонар, уханты хун цанаса. Евгений Лупсанович залуғара ажылда урықша тапшачы, олын гэч амыжылды тойлачы, насынынға харғы дүргэ. Ажывайдылынға ұрғын қаргет, ажылынға ғадор нөтік қолу саныж, ұлыт зұна ғындылжы, алдыр солын додыжы, мир агромин, нородина атынағысын ном қарғысын бән. Үны дамжылғы Евгений Лупсаныш Бадмаевы ғыртышындың нөтік археттің зор олықтың.
Ән жылымны ғыр болыңғыжы нырлық дәд бі... Нютовынго сайхан гыр бул тухай хорых санатев. Сайхан манай дэтторин Батмаев Евгений Лупсанчин хани нухур волха Иссерева Росин Ирхим бахшы Бухуй Насара нэгдэхи интернатты Аругуй сайнар ачылыч Буряты Ирхим бахшы нэрзэрэгэ Апсын Евген жасырайына тэ нютыға архет хамта жасын нұхыдың ғыр бұлың ачық бұғын ғырейш Ларисы бұрың цоғыларчы Найын нава кафеті Найын тавын насыйын тымдығылап ке байырлап ке қойы сайхын нәр болу Хатикат ұғыты мана ақы болқы Джимбы Батмаев февралин хорин гурунды ерхы жылды ерін тавы хурхы байға. Нютық дәрі хундыты Лопсын Данзанимаевичын гыр болыт түрейім. Арвын долан настайда бақшын дед сұрғылды рот ехі орылдысты чанырттайғар тавен онды дұрғет. Улам диплом апчы. Тегет хамтын тінде ачыл ехер дұртаға дұрғықы. Институтте олын нұхытты тегет хытын дұрғысын, сән дұрғысын хуқытты. Евгений Лупсаныч Москва бесплатны пөтеуқор шағынытсын байыны. Турыл хивалыхы мана нютуға Жамсыранов Ринчин Хандыжапич, Хүгібөгі полковник Ахы жымбы тұхайға егі жүмуно зұғалдық. Ем очыр байға ғой хада Евген Лупсаныч тұхын. Конституциям бақшар цахирэ донды сұрғылды ажылғы ерет. Жылы болад Байхатын райкомын агитац пропагандын заветушар. Тірнігі хойыр жыл үнгірсін хойын. Закамны партиян аймығы хойырды секретарар томилыгдойым. Ем учыр байгавы партиян үйген залын секретар бейвалогыч. Мана нютыға үрінчін ханды жапич зуғалдык. Залу насара ачыла яппа етерхих. Жұрымты, хун зонты зуғалхыда айтэхан. Намдуғынар ойлғулхы, юмуй бодыч, үлі үйімді ұрқуй. Нарин нехті ихы томоты хун байға. Цаша улан ұдуды ерет, горсы ғырлы, Санды тұруылық чәр, сөлерін худу ажылы, бақшын институтыр, парторғыр амжылдыты хүндіті ажылсын намтырты. Ажыла хейгет явықыда, орынғы хувидзая мартағы залуу цэвэрхэн багшийн сургуульд сурч байсан Жэнь хүүхэнтэй ханилцаж гэр бүл болж 46 жил өвдөе итээ хоёр сайхан хүүтэй авж болж аж суусан байна. Эргэн жилсайн багш үүтэй дайны тэмцээлд хаваадсан Сэлэнгэн аймгийн цайдан мютгай сургуулийн директор амжилттай сайн явсан жалсарайгын дүүнвэ ганцхан хорхон хүүхэн баган насаараа дориун ухаатай цөвөрхөн элдэм зантай түрүүн улаан удын пидчилиш сүүлэрэн хылв бычгай багшын дээд сургууль дүүргээд нэгдэхи бурят интернаты эрхэм багшынрэ нэгэн гэхэд болно. Ном захаанга хажуугаар ихэн шатын хүүхэд заах орд хэлэр учебник ном захиор арават выпуск сургуульдахэ сургасан хүүхэдэн журамтай гүнзгүй ухаантай бүрхнүүд зон болонхой. Мөнө 85 насаа тэмдэглэж баярлаж байсан багшаа баглас сэгтэй морчилж найр наадам бүхэнд хонходох баяа хүргэдэг заншилтай Евген Жилсрайна буянтай хөшөктэй зоригтэй хэрнэрнүүдэй нэгэн гэхэд алдуу болохгүй. Манай дэд төрийнхэн их ажилч бүрх урагша санаатай өвтэй үр хүүхдээ сайхнаар сургаж аж байдлаа өргөн харгаад гаргадаг зон юм. Шинэ буусан бүрээдэ шинжилх цэгнэх гэж байх. Харин тагаас манай сайхан хөвүүт хаданд ирсэн эхнэрнүүд олон. Тэдний дунд хоёрхан бүрээхэд дээгүүр зандаатай тэдний нэрлэвэл Нина Егоровна Ангаева, Дугурсрын Ванчилова, Тручин Ахань, Евген Жилсрайна хоёулан Российн эсэрэ эрхэм багшанар энэмнээ их дээгүүр ажлы талаар цэгнэл. Хоёулан манай бүрээд гүнзгүй ухаантай нютгой ёсо заншлый зүгөр ойлгож нөхдөөнгөө ахд үнэрэй айл аймгий сайнаар санаж хүндэлж насаараа явж өнгөрөө. Цаашын Бадмаевтнэ гэр бүл залуушуулт жишээ болоо. Абычигээ сайхнаар хүндэлж гурван дулаанаар баярлуулаа. Евген Лусаныч айлай ганцхан хүвэн байсан гадаа жилийгэ амралтад гэр бүлтэйгөө нютагтаа очих. Түлээ бүс ногоогын бүлэтх. Айл аймагтайгаа уулзах, зугаалх, хоёр хүвүүсээ гурван нас болторын хөгшин ижитэйгээ байлгадаг байгаа. Тэрнээс гадна Евген Лусаныч хөдөөч эрдэмтэй байвч ходол их анхаралтайгаар ном судар унших. Тэрнээ гол утхын гэр бүлдө зугаж хоорж дуртай нитгаанга улнуудаар таван агы нөхөр сонирхох гайхах шинжиж явдаг байгаа юм. Насныга сүүчийн 20 жил нутсо ихэн түүхээр сонирхож мир огромен, но малая родина одна гэж номой бүчиж хөвлөж гарга нютгаархина баярлуула. Тэр номоны манай аймагт түрүүчийн шинжилэл летпис гэхэд алдуу болохгүй. Ганц түүх бүш ахд үнэр ханин ухуттухайгаа бучижу, өри хүүгдэйн ахад өнэрэйн байрлуулаа. Би жинга ду дамгин ринчин гэч бойнтую тухай, манай сайхан нагац тухай тэр номонд уншаж ихэр байрлаж, нэднэгонилнас ачаж уншаап. Манай нагац их ажилч, нютог дээрэй хүндүтэй дархан дамгин гэж нэрлэгдэдэг сайхан хүн байгаа юм. Нагцам партийн гүшүн дайны урдтай 38 онд 17 түрүү ажилчны Москва хот Вэдэнха манай зэдэн аймагаас нэрлэж явуулсан тэдне тоонд буянтуйв там янгаринчинвич дорж болтатарв Ишин Айданова. Ишин Айданова мэнэ авар ушхайм болох. Яман дээр ажиллаж өндөр сигналт авч, зүүн толгойгоос 255 ишиг. Хүндлээ тэмдэг гэж орденоор шагнагдсан Бурят Монголын засгаа депутат. Тэгээд тэр сайхан өгчмнэ шүдөндөө операцийлгүүлээд тэрнээсээ Насварсан юмэ, газар дээрх ганц хөвүүн Монголд халхин голой байлдаан насварсан. Энэ түүхий, энэ цайхан Евген Лусанчин мнос додорхойгоор уншиж их байрлава. Энэ номой утхаг үнзүгүй сонин, тэм дээрэ залуу зоноос байх бидэнэр хүхшуд их сонирхож уншидагабди. Хамт голд институт сурсан бүй бүйя ихээр дэмждаг ходол сонин зугаагаа дэлгэдэг Евген Лусанчинга хүндөр өвсөөд байхад захадан ерч сайханаар зугааж профессор Расим Бурятай дээд зэрэгтэй эрдэмтэн Сергей Шагжичаг дуурав. Номыни редактировать болсон игэж гүчин. Энэ ном уншиж байхад тахиж байсан хада уулнаас хүсхэн бо марха доорн бо гэлэг жамц цэвгэн сартагтэн лам жамсарн хамбалам дармаев түрүүчин бурята Герой Советского Союз Кармышев Кармаев. Охтырган оты шынгы ялылчы байдык эссэрэ рэссэн артист. Наэтэн гэндуна тогуржып ташыйып ба сотным бодыжапу болтыдан. Инеэтэ цугаатэ бууч. Бидэнтэгэ улчыч байрлыч байсан шынгы. Энэ номы уншыч эгэч ехэр цэгнысын байн. Нөхүрін, гүр бұл өпте, сана нөгіте, нөхүд олымта явхад санасын хүрг бүтесте. Евген Лусанч хүндор үвчүлж, сүүлэрін ховитай байж, хорин таван жыл гүр олымтада хани нөхүр Евген Зусрайнатага улан өтті хотуду цайга үүч, хоёр цайхан хүүдэнгэ жарглый үзэж, ачы хүүн гришэнгэ шыншэж. Хоёр мэнг зургаан онд Сергей Шажичэнгэ насы байрстанэн сүүлэ дүчин юснэн өдөр насынэнгэ тавэсүр дүүргэйм. Уханара цаган үжым сэтхэлэрэ бүйэ засэж, ному судыра дурара уншыж, бурят дунуда дуулыж, гэрэхнэгэ өвчын зовынго тоолыж, зовоонгүй сайхан байдагтай байгаа гэхэд болон Евген Жилсрайна нөхрэнгө өбдөөд байхад ихэхэн оролдостайгоор харыж, идэй холын тааруулж, Унтах нойр үгүйгөр харыч төбөрч хул дээрин гарга. Гүйдлоро ажла хих сүлдэн ном бүчич эхилхэдэн хэрэгтэй юмын архива сацарч үгод. Дүдөш үглого хоёр хүхшин өжээнэрэ харыч насын ерхэд өнгөрөсөн байна. Евген Жусраянамны гайхалтай зоригтай бурят эхэрнөрнүүдэй нэгэн. Мүнөт 85 хүрот ухаан бодол сонор. Гой сайхан бүтэл ойж нүхүтто ахадуунартай бүлэглэх сайхан юрол хэлэх. Анатоль хувунтэйгэ машинара мүргүлтэй бурхантай газраар явах. Сэтхэлэ байрлуулч сайхан зугаага дэлгэх. Гэр улымта цэвэрлээд, цэцэг напша ургуулаад, бурхан багшада мүргэж, углоо бүрэ охторгонго олон бурхат мүргэж, бурят эхэнэр тон зуб замаар ажи суудаг манай Евген Жусраянагай гэр бул. Тэгэд би мөнө энэ зугаага Евген Лувсанычын бүчсэн шулгоор дүүргэхэм. Тонтон ятага санаагу, намду сүнийн аажымд, нойро сэргэ бүйымне, номин сарын толунд, номтон ятага санаагу, түвшын шүнийн сэрюнд, тэлэрэн тара гонякне, толыты сарын толымд, торин ютыға санағуб, зунай шүнийн сөпшэнд, засырын сэлмэ сэчхэлне, золыты сарын толымд, зүдін ютыға санағуб, сэлгэ шүнийн сэгэнд, сэнгэн сэргэ бэймне, сарюн насынэ намырта, сасутын нүхудо, санаагу. Ерх 2025 оны февралын 23-нд Евген Лувсанычымны 95 нас хүрхү байгаа. Тэгээд өнө өри хүүхдэн хани нүхрэн ахд өнөрэн цайхнаар санаж нүхрэгөө дурсч олон нүхтэгөө мэндамур сууж байнаа.